Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και αυτό το Σάββατο εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, η εκπομπή που φιλοδοξεί να σας εμπνεύσει να βάλετε την άσκηση στην καθημερινότητά σας και στη ζωή σας. Να κάνετε έτσι ένα δώρο στον εαυτό σας, γιατί κάπως έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω αυτό. Αν αναλογιστείτε από πόσα πράγματα θα μπορούσατε έτσι να προστατευτείτε, αν κάνατε έστω και μισή ώρα άσκηση τη μέρα και αν προσέχατε έστω και λίγο το θέμα της διατροφής σας. Με τη Σοφία Μαντά στην κονσόλα των ήχων θα πορευτούμε μέχρι τη μία. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Την έχουν αποκαλέσει νόσο του δυτικού τρόπου ζωής. Σιωπηλή επιδημία της εποχής και όχι άδικα, διότι τα στατιστικά αναφέρουν ότι 400 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν σήμερα με την νόσο και ο αριθμός αυτός αναμένεται να ανέλθει στα 600 εκατομμύρια μέχρι το 2035. Ο λόγος για τον σαχαρώδη διαβήτη που λόγω της σιωπηλής του δράσης κάνει πικρή τη ζωή εκατομμύριων ανθρώπων ανά τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα κουβεντιάσουμε και το πώς η άσκηση και η μεσογειακή διατροφή θα μπορούσαν έτσι να σταθούν ασπίδα σε αυτόν τον ύπουλο εχθρό και θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν όλα με την ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο Βίκη Τριάντη. Βίκη μου, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Τι κάνεις?
Ευχαριστώ πολύ, καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
Εγώ ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που ανταποκρίθηκες στο κάλεσμά μας.
Ναι, είναι δυνατόν να μην ανταποκριθώ στη φίλη μου. Και όχι μόνο, είναι η εβδομάδα του διαβήτη.
Έτσι ακριβώς, δεν είναι τυχαίο που επέλεξα το θέμα αυτό σήμερα.
Όχι, όχι. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα διαβήτη στις 14 Νοεμβρίου. Επέλεξες λοιπόν αυτή την εβδομάδα γιατί πράγματι είναι η εβδομάδα που ευαισθητοποιούμε το κοινό και στοχεύουμε στην ενημέρωσή του για τα αίτια, τα συμπτώματα, τις επιπλοκές και την αντιμετώπιση του διαβήτη που σωστά είπες ότι είναι μια πανδημία και δυστυχώς μέχρι το 2030 περίπου 400 εκατομμύρια άνθρωποι θα κινδυνεύουν από διαβήτη.
Μεγάλο νούμερο. Λοιπόν, πολύ έχουμε δύσκολο να πούμε πολλά λοιπόν για μια ασθένεια που εύκολα θα μπορούσε να χτυπήσει την πόρτα ολωνών μας, αλλά το βασικότερο είναι να μπορέσουμε να την προλάβουμε έτσι πριν εκείνη δράσει με ύπουλο τρόπο και με συνέπειες πολλές φορές μη αναστρέψιμες, είναι έτσι?
Έτσι είναι, ακριβώς όπως τα λες. Μιλάμε για μία νόσο η οποία έχει επιπλοκές σε όλο το ανθρώπινο σύστημα, το ανθρώπινο σύστημα του οργανισμού και πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Ο διαβήτης είναι μία νόσος η οποία απασχολεί από την αρχαιότητα τους γιατρούς και για πρώτη φορά μίλησε για τον διαβήτη ο Έλληνας γιατρός Αρετέος από την Καπαδοκία, περίπου το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, αν θέλεις να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή.
Και έχει ενδιαφέρον.
Αυτός χαρακτήρισε τον διαβήτη, σαχαρώδη διαβήτη, όπου αργότερα πρόσθεσε την ονομασία Σαχαρώδης, ο Κιουλέν τον 18ο αιώνα. Το κύριο σύγγραμμα του Αρετέου Καπαδόκη ήταν αυτό για το οποίο και μέχρι σήμερα μελετάμε, είναι το περί αιτίων και σημείων οξέων και χρονίων παθήσεων. Και ακριβώς αυτό είναι. Μία οξία και χρόνια πάθηση μαζί, ο διαβήτης.
Είναι μεταβολική ασθένεια?
Ναι, ο κλινικός σαχαρώδης διαβήτης είναι μία χρόνια νόσος, μεταβολική, χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιμία, δηλαδή διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, αλλά και των λιπών και των πρωτεϊνών και οφείλεται στη μειονεκτική έκρηση ή στη μειονεκτική δράση της ινσουλίνης ή και σε συνδυασμό αυτών των δύο, με αποτέλεσμα την απόλυτη ή σχετική έλλειψη. Η γλυκόζη εισέρχεται στο κύτταρο του παγκρέατος, το β' κύτταρο, με μια διάχυση παθητική και σκοπός της ουσιαστικά είναι η ενέργεια στον οργανισμό. Mm-hmm. Διευκολύνεται από διάφορες πρωτεΐνες, ειδικές μεμβρανικές πρωτεΐνες, μεταξύ αυτών είναι ο μεταφορέας του γλυκόζης 2, και η ινσουλίνη είναι αυτή η οποία θα διαχειριστεί τη ζάχαρη. Το ανθρώπινο πάγκρεας, δηλαδή το πάγκρεας του ανθρώπου, εκρίνει καθημερινά 40 με 50 μονάδες ινσουλίνης. Η ινσουλίνη είναι μια πρωτεΐνη, έχει δύο αλυσίδες, έχει μια α21 αμινοξέα, έχει ταυτοποιηθεί, και μια β30 αμινοξέα. Έχει βασική συγκέντρωση περίπου 10 σε υγεία άτομα, έως και 100 σπανιότερα. Και αυτό που έχουμε και γνωρίζουμε πια καλά, είναι ότι μία αύξηση στην περιφερική συγκέντρωση της ινσουλίνης ξεκινάει περίπου 8 με 10 λεπτά μετά την πρόσληψη τροφής και φτάνει στην ανώτατη στιγμή περίπου 30 με 45 λεπτά. Και μετά ακολουθεί η ραγδαία ταχεία πτώση της μεταγευματικής γλυκόζης, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τελικά να επιστρέφει στις βασικές τιμές 90 με 120 λεπτά μετά την τροφή μας. Δηλαδή περίπου 1,5 με 2 ώρες μετά την τροφή η γλυκόζη πέφτει στα βασικά της επίπεδα.
Μάλιστα.
Είναι το πιο δυναμικό πέθυσμα.
Το αίτιο τώρα που προκαλεί αυτή την ελαττωμένη παραγωγή ινσουλίνης από το πάγκρεας έχει γίνει γνωστό?
Όχι, για το διαβήτη τύπου 1, αν θέλεις να ξεχωρίσουμε το διαβήτη τώρα, μιλάμε για διαβήτη τύπου 1 και για διαβήτη τύπου 2.
Μάλιστα. Πολύ καλά κάνεις και τα διαχωρίζεις.
Έτσι, να ξεχωρίσουμε λοιπόν τους δύο διαβήτες. Τα αίτια για το διαβήτη τύπου 1 γνωρίζουμε ότι είναι αυτοάνοσο νόσημα. Οφείλεται κυρίως στην υπερλειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος, το οποίο επιτίθεται στο πάγκρεας και τελικά το καταστρέφει. Και οι πάσχοντες αυτοί του διαβήτη τύπου 1 κατά κανόνα έχουν κανονικό βάρος. Σε αντίθεση με τον διαβήτη τύπου 2, που όντως έχει επηρεαστεί από το δυτικό τρόπο ζωής, όπως ανέφερε, σχετίζεται με τον τρόπο ζωής, το 80% των ασθενών στην περίπτωση του διαβήτη τύπου 2 είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Σε ό,τι αφορά την κληρονομικότητα, στο διαβήτη τύπου 1 μπορεί να υπάρχει κληρονομική προδιάθεση, αλλά είναι μικρού βαθμού. Ενώ στον διαβήτη τύπου 2 η κληρονομικότητα παίζει τον σημαντικότερο ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο. Ένας παχύσαρκος άνθρωπος με προδιαβήτη μπορεί να μην εκδηλώσει ποτέ πλήρη διαβήτη αν δεν έχει οικογενειακό ιστορικό.
Μάλιστα.
Αν ένας γονιός έχει διαβήτη τύπου 2, τα παιδιά του έχουν 35% πιθανότητα να παρουσιάσουν την νόσο στην ενήλικη ζωή τους. Βέβαια, παίζει πολύ σημαντικό, ξαναλέω, ρόλο ο τρόπος ζωής. Το τι τρώμε, βέβαια. Αν και οι δύο γονείς τώρα έχουν διαβήτη τύπου 2, οι πιθανότητες γίνονται 75%.
Αυξάνονται.
Καταλαβαίνεις τι λέμε. Όποιος έχει κληρονομικότητα και από τους δύο γονείς, αλλά προσέχει όμως τη διατροφή του, γυμνάζεται, δεν παχαίνει, μπορεί να εκδηλώσει την νόσο, το διαβήτη, στα 65 με 70 του χρόνια. Αν όμως δεν προσέχει και παχύνει, θα τον εκδηλώσει στα 40 του.
Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να ανησυχήσουν τον καθένα από εμάς? Τι διαφορετικό θα παρατηρήσουμε στον οργανισμό μας?
Ο διαβήτης τύπου 1 παρουσιάζεται απότομα, με πολύ μεγάλες αυξήσεις των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, του ζαχάρου. Προκαλεί πολυουρία, πολυδιψία. Οι ασθενείς πίνουν συχνά νερό, μερικές φορές ανά 10 λεπτά, διότι εφυδατώνονται από την πολυουρία. Και αυτό που περιγράφουν είναι η ραγδαία απώλεια βάρους, ακόμη και 10 με 15 κιλά μέσα σε 1 με 2 μήνες. Στα μικρά παιδιά, στο διαβήτη τύπου 1, στη σχολική και προσχολική ηλικία, χαρακτηριστική ένδειξη είναι η ευνίδια εμφάνιση της νυχτερινής ενούρησης, δηλαδή βρέχουν το κρεβάτι τους. Ενώ ο διαβήτης τύπου 2 εμφανίζεται βαθμιαία, ανεπτύσσεται για μήνες ή για χρόνια πριν από την διάγνωση, γι' αυτό είναι ύπουλος, γιατί ακόμη και αν δεν γνωρίζουμε ότι έχουμε διαβήτη τύπου 2, αν έχει, επειδή είναι εξελικτική νόσος, αν έχει εμφανιστεί διαβήτης τύπου 2 10 χρόνια πριν την εκδήλωση της νόσου, ήδη έχει κάνει φθορές στα νεύρα και στα αγγεία, μικροαγγειοπάθειες, νευροπάθειες, αμφιβληστηριωτική νευροπάθεια κλπ. Στον διαβήτη τύπου 2, το ζάχαρο θα υπερβεί τα 180. Αυτό θα καταλάβουμε, με αποτέλεσμα να έχουμε κράμπες, εύκολη κούραση, αδυναμία συγκέντρωσης, υπνηλία, θόλωμα στην όραση. Επίσης, φαγούρα στο σώμα και στα γεννητικά όργανα, συχνές νικητιάσεις γεννητικών οργάνων. Είναι ίσως η πιο συχνή εκδήλωση, όπου πολλές γυναίκες, παχύσαρκες, εμφανίζουν συχνά ουρολοιμώξεις ή νικητιασικές λοιμώξεις στα γεννητικά τους όργανα και πηγαίνουν στο γυναικολόγο τους και εκεί ανακαλύπτουν ότι έχουν ζάχαρο. Το οποίο βέβαια όλα αυτά τα συμπτώματα, όταν υποχωρεί το ζάχαρο, εξαφανίζονται. Υπάρχουν όμως και καταστάσεις οι οποίες έχουν σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα στα νεφρά, στη δική της λειτουργία, που έχουν πια εγκατασταθεί οι επιπλοκές αυτές.
Η χορήγηση ινσουλίνης είναι απαραίτητη, Βίκη Τριάντη, σε όλους τους ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με διαβήτη?
Στο διαβήτη τύπου 1 ναι, στο διαβήτη τύπου 2 όχι, γι' αυτό και έχει παλιότερα ήταν διαχωρισμός μη ινσουλινοεξαρτώμενος ή ίνσουλινοεξαρτώμενος. Ο διαβήτης τύπου 1 είναι ινσουλινοεξαρτώμενος. Οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που παίρνουν χάπια ξεκινάνε μάλλον με τη διάγνωση ότι έχουν διαβήτη, ξεκινάνε με τη θεραπεία τους με χάπια. Βεβαίως, στην πορεία, εάν τα πράγματα δυσκολέψουν, αναγκαστικά θα μπούμε σε θεραπεία με ινσουλίνη.
Λοιπόν, να σταθούμε λίγο στον διαβήτη τύπου 2, που νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ίσως και να εξαρτάται και από την ζωή που κάνουμε, έτσι?
Ασφαλώς.
Η άσκηση λοιπόν και η διατροφή, με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να βοηθήσουν, θα μπορούσαν δηλαδή να αποτελέσουν μηχανισμό ρύθμισης?
Για τη διατροφή, αναμφισβήτητα, το φαγητό είναι από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα. Και είναι ο μόνος ελέγξιμος τρόπος παράγοντας με την χορήγηση της τροφής για να γνωρίζουμε πόσα ζάχαρα θα κυκλοφορούν στο σώμα, πόσο ζάχαρο θα κυκλοφορεί σε επίπεδα στο σώμα και της ινσουλίνης. Γι' αυτό ο ασθενής θα πρέπει να στερηθεί πια τα αγαπημένα της εποχής φαγητά, τα οποία ανεβάζουν πολύ το γλυκαιμικό μας δείκτη. Δηλαδή τα γλυκά, οι υδατάνθρακες, τα μιλούχα γεύματα. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγει τους πολυζαχαρίτες, το άμυλο, τα δημητριακά, το ψωμί, τις τηγανιτές πατάτες. Ο άνθρωπος που θέλει να αποφύγει την εμφάνιση διαβήτη ή την εγκατάσταση του διαβήτη, αν ξέρει ότι έχει οικογενειακή προδιάθεση την εμφάνιση διαβήτη.
Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι το φαγητό είναι το νούμερο ένα.
Το α και το μέγα.
Το α και το μέγα.
Πρέπει να κάνουμε κοινές επιλογές και φυσικά να διατηρούμαστε σε άψογη φυσική κατάσταση. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι οι νεότερες μελέτες απέδειξαν ότι μπορούμε να οριστικά να αντιμετωπίσουμε το διαβήτη με φυσικό τρόπο. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μελέτη η οποία έγινε. Έχει σημαντική εξέλιξη που την κατέγραψαν Βρετανοί ερευνητές, όπου με μια αυστηρή δίαιτα και την επακόλουθη απώλεια βάρους σε μια δίαιτα εξπρές σε διάρκεια μόλις 6 εβδομάδων έως 8 εβδομάδων οδήγησε σε θεαματική ύφεση της πάθησης και σε σημαντικό αριθμό ασθενών την πλήρη εξάλληψη του διαβήτη. Ακούγεται πραγματικά
εντυπωσιακό.
Η μελέτη συνεχίζεται. Στο πλαίσιο της δοκιμής, η οποία πραγματοποιήθηκε από τους ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, οι διαβητικοί που κατανάλωναν μόλις 700 θερμίδες, όσο και αυτό αν ακούγεται λίγο ημερησίως, προερχόμενες κυρίως από τα τρία γεύματα, που είναι κυρίως ροφήματα από λαχανικά ή χαμηλούς υδατάνθρακες, έχασαν κατά μέσο όρο 14 κιλά σε διάστημα 8 εβδομάδων και από αυτά τα άτομα, το σύνολο των 30 συμμετεχόντων, οι 12 είχαν πλήρη ύφεση του διαβήτη. Σύμφωνα με την επανεξέταση των ασθενών αυτών που διενεργήθηκε περίπου 6 μήνες μετά τη διακοπή της δίαιτας, κανένας από τους συμμετέχοντες δεν ξαναπήρε τα κιλά, δεν εμφάνισε διαβήτη και θεραπεύτηκαν από τα πρόωρα συμπτώματα που είχαν από τις επιπλοκές του διαβήτη. Είναι σημαντικό να πούμε λοιπόν ότι πλέον ο διαβήτης πρέπει να λαμβάνεται ως το πλέον μεταβολικό νόσημα σύνδρομο και είναι πιθανώς αναστρέψιμο μέσω της σημαντικής απώλειας βάρους αλλά και της άσκησης του φυσικού τρόπου ζωής.
Λοιπόν, το ζητούμενο...
Το συσσωρευμένο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό που παρατήρησαν μεταξύ άλλων ήταν η απομάκρυνση του συσσωρευμένου λίπους από το πάγκρεας, το οποίο τελικά επιτρέπει στον οργανισμό να αποκαταστήσει την παραγωγή της ινσουλίνης και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας μεταφέρεις από την συγκεκριμένη έρευνα.
Όπως επίσης ότι άλλες μελέτες, έτσι, για να πούμε κάτι διαφορετικό, γιατί σίγουρα όλοι αυτή τη στιγμή που ακούνε για το διαβήτη γνωρίζουν πάνω κάτω τι είναι ο διαβήτης και πώς διαφέρουν μεταξύ τους ο διαβήτης τύπου 1 και ο διαβήτης τύπου 2. Αυτό που δεν γνώριζαν επίσης είναι ότι η εμφάνιση του διαβήτη αυξάνει πολύ την εμφάνιση καρκίνου. Δυστυχώς το μεγάλο ποσοστό των ασθενών με διαβήτη τύπου 1 εμφανίζουν πρώιμα και σε αυξημένα ποσοστά καρκίνο στομάχου, ύπατος, παγκρέατος, λιγότερο και καρκίνο ενδομητρίου ή καρκίνο στα νεφρά, λιγότερο σε καρκίνο προστάτη και καρκίνο στους άντρες και καρκίνο μαστού στις γυναίκες σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.
Αυτό γιατί
είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει ενοχοποιηθεί η ζάχαρη για την εμφάνιση προώρων μορφών καρκίνου. Αυτό τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια, όλοι οι ερευνητές μελετούν το κατά πόσο σχετίζεται, συνδράμει ο διαβήτης στην εμφάνιση και καρκίνου.
Άρα λοιπόν με όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή, να περιορίζουμε τη ζάχαρη και να ασκούμαστε, έτσι.
Η άσκηση ίσως είναι το πιο σημαντικό από όλα αυτά, εκτός από ότι θα πρέπει να τρώμε, να τρώμε υγιεινά. Ο διαβήτης θεραπεύεται με την άσκηση, ρυθμίζεται η ζάχαρη και έχουμε ευγλυκαιμία στο σώμα, με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη ανταπόκριση της ζάχαρης σε άτομα τα οποία έχουν κρίνει ινσουλίνη. Δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ινσουλίνη, αν και θα μιλήσουμε και για το διαβήτη τύπου 1. Και πρέπει να περπατάμε καθημερινά, να αθλούμαστε καθημερινά και 3 φορές την εβδομάδα, θα με ρωτήσεις πολύ αργότερα, αλλά θα το πω από τώρα και μετά θα το σχολιάσουμε, για τα βάρη. Πόσο σημαντική είναι η άσκηση με τα βάρη στην
αντιμετώπιση και στη ρύθμιση του διαβήτη.
Ακριβώς.
Του ζαχάρου. Λοιπόν, εγώ θα μείνω τώρα στο κομμάτι της άσκησης και θα σε ρωτήσω λοιπόν αν κάποιος έχει διαγνωστεί με σαχαρώδη διαβήτη είτε τύπου 1 είτε τύπου 2 και θέλει να κάνει άσκηση, θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο?
Ασφαλώς. Αυτό το πρωτόκολλο το ορίζει ο προπονητής του πάσχοντος με διαβήτη τύπου 1. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε στο διαβήτη τύπου 1 είναι οι επιπλοκές που κάνει η διαβητική και το οξέωση. Αν και στο διαβήτη τύπου 2 όσοι χρησιμοποιούν ινσουλίνη τελικά, οι θεραπευόμενοι με ινσουλίνη μπορεί να πάσχουν από υπογλυκαιμίες. Και αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε στο διαβήτη τύπου 1, τύπου 2 όταν έχουμε σοβαρές επιπλοκές είναι η υπεροσμωτική, η υπεργλυκαιμική κατάσταση. Δηλαδή θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα επίπεδα του ζαχάρου έτσι ώστε ούτε να κινδυνεύουν ασθενείς από διαβητική και τοξέωση, ούτε από υπεροσμωτική ή υπεργλυκαιμική κατάσταση, ούτε και από υπογλυκαιμία.
Άρα να υποθέσω ότι θα χρειάζεται να υπάρχει μία συνεννόηση του προπονητή με τον γιατρό.
Ναι.
Έτσι.
Ακριβώς, γιατί ο διαβήτης τύπου 1 θέλει ειδική διαχείριση. Πρέπει να γνωρίζουν την ποσότητα των πρωτεϊνών που θα παίρνουν καθημερινά, τα μεταγευματικά του ζάχαρα, πόσο πρέπει να κυμαίνονται και την ινσουλίνη που θα πρέπει να μειώνουν πριν από την έντονη άσκηση οι αθλητές που χρησιμοποιούν το στυλό ή τις αγγλίες.
Τώρα τα φαινόμενα υπογλυκαιμίας αλλά και υπεργλυκαιμίας που είναι συχνά στους ασθενείς με ζαχαροδιαβήτη, αλλά θα έλεγα ότι και πολλές φορές βλέπουμε και φαινόμενα υπογλυκαιμίας και σε ανθρώπους που δεν έχουν διαβήτη την ώρα που κάνουν κάποια άσκηση. Πώς θα πρέπει να τα διαχειριστούν?
Έχει να κάνει με την διατροφή μας.
Ναι.
Αυτό που ανέφερες ότι πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο της υπογλυκαιμίας αμέσως μετά την άσκηση, είναι γιατί η άσκηση προκαλεί την έκρηση της κορτιζόλης, που είναι εξαιρετικά καταβολική δράση, η δράση της, και το αποτέλεσμα είναι η υπογλυκαιμία.
Τρώει δηλαδή ουσιαστικά το γλυκογόνο.
Ακριβώς, κάτι που δεν πρέπει να έχουμε, γιατί ακριβώς θα έχουμε μείωση και στη μυϊκή μάζα αργότερα, που δεν το θέλουμε. Θέλουμε να αυξήσουμε τη μυϊκή μας μάζα όταν κάνουμε άσκηση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τρώμε υγιεινά και μετά, ακριβώς μετά την προπόνηση, να τρεφόμαστε με υψηλού γλυκαιμικού δείκτη υδατάνθρακες.
Μάλιστα. Υπάρχουν τενδέξεις στην άσκηση? Υπάρχει κάποια μορφή άσκησης που είναι απαγορευτική σε ανθρώπους που έχουν διαβήτη?
Όχι, καμία. Αντιθέτως, είναι υποχρεωτική και επιβλητική η άσκηση είτε στο διαβήτη τύπου 1 είτε στο διαβήτη τύπου 2. Γιατί μειώνεται η οξείδωση και η φλεγμονή στα αγγεία και στα νεύρα από την χρόνια επιβάρυνση της υπεργλυκαιμίας στα αγγεία και τα νεύρα. Αποφεύγεται έτσι η διαβητική νευροπάθεια και η διαβητική αγγειοπάθεια. Ίσα-ίσα που θέλουμε να αποφύγουμε τέτοιες βαριές καταστάσεις που είναι και οι τελικές επιπλοκές του διαβήτη στον ανθρώπινο οργανισμό.
Η μεγάλη κατανάλωση, αλήθεια, γλυκισμάτων βοηθάει στην εκδήλωση του σαχαρώδη διαβήτη. Είναι και απορία πολλών ανθρώπων.
Ακριβώς. Μα αυτό είναι. Γι' αυτό γίνεται αυτή η ενημέρωση. Γιατί οι άνθρωποι, όσοι μας ακούνε τώρα, πρέπει να αντιληφθούν ότι η ζάχαρη είναι η αιτία όλων αυτών των δεινών, όλων αυτών των κακών. Και θα πρέπει να μειώσουμε κατά πολύ την χρήση της μέσα στα γεύματά μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, και είπες και εσύ λίγο νωρίτερα για την άσκηση με βάρη.
Ναι.
Τι είναι λοιπόν εκείνο που χαρίζει η άσκηση με βάρη στην προκειμένη περίπτωση?
Αυτό που ακριβώς είπα, ότι η άσκηση με βάρη βοηθάει στην ευγλυκαιμία. Η προπόνηση με βάρη έχει φανεί, η μετρίου ένταση της προπόνησης με βάρη και η αύξηση της συνολικής της μάζας έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο να αναπτύξει διαβήτη τύπου 2 κατά 32% σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στη Mayo Clinic. Αυτό λοιπόν που θέλω να τονίσω είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν καθημερινή αερόβια δραστηριότητα, άσκηση, αλλά και άσκηση με βάρη 2 έως 3 φορές την εβδομάδα. Μειώνεται η εμφάνιση του διαβήτη, καταπολεμά την αντίσταση στην ισουλίνη, μειώνει το σωματικό λίπος και τα υψηλά επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα και αυξάνει τη μυϊκή μάζα. Τι άλλο θέλουμε?
Όλα αυτά, πραγματικά.
Όλα αυτά και άλλα
πολλά. Λοιπόν,
η βάρη είναι σημαντικότατα. Αφορά μια αερόβια άσκηση. Αν μη τι άλλο, σε άτομα τα οποία έχουν διαβήτη, συστήνω την αερόβια άσκηση και την προπόνηση με βάρη. Ο συνδυασμός προπόνησης δύναμης και αερόβιας είναι το πιο εποφελές, ακόμη και στο διαβήτη τύπου 1.
Θέλω να σου θέσω 2 ερωτήματα ακροατών. Επειδή κάποια στιγμή λοιπόν μας είπες ότι ο ζαχαρώδης διαβήτης μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα σε αρτηρίες, έτσι, είναι από τις επιπλοκές. Ρωτάει λοιπόν ένας ακροατής πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τις αρτηρίες μας σε καλή κατάσταση.
Λοιπόν, αυτό που μας ανησυχεί είναι η αθυρομάτωση. Η αθυροσκλήρωση είναι ο συνδυασμός της υψηλής χοληστερίνης και της υψηλής ζάχαρης που κυκλοφορεί στο αίμα, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί οξείδωση και φλεγμονή μέσα στα κύτταρά μας. Με αποτέλεσμα και απότερο σκοπό την οξείδωση και φλεγμονή των αγγείων, όπου χαλάει το ινόδες των αγγείων. Θα χρησιμοποιήσουμε ισχυρά αντιοξειδωτικά, δηλαδή τροφές που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που έχουν αντιοξειδωτική δράση. Θα πρέπει λοιπόν να αποτρέψουμε την οξείδωση και της LDL χοληστερίνης και την οξείδωση που κάνει η ίδια η ζάχαρη και η φλεγμονή πάνω στα κύτταρά μας.
Άρα λοιπόν να προτιμάμε τροφές...
Μειωμένο λίπος, μειωμένο αλκοόλ, μειωμένη ζάχαρη.
Μάλιστα. Κάποιες βιταμίνες, κάποια συμπληρώματα.
Βιταμίνες C και φλαβονοειδή. Οι βιταμίνες C και τα φλαβονοειδή προστατεύουν τα αγγεία μας και έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.
Μάλιστα. Λοιπόν,
κόκκινα φρούτα, ακόμη και το κόκκινο σταφύλι. Κόκκινα μούρα, μαύρα μούρα, όλα τα μπέρις.
Λοιπόν, η δεύτερη ερώτηση ενός φιλοκροτή είναι πόση ζάχαρη εν τέλει θα πρέπει να καταναλώνουμε τη μέρα για να μην κινδυνεύσουμε.
Πολύ ωραία. Η πιο πρόσφατη μελέτη έγινε από την Ένωση των Αμερικανών Καρδιολόγων, η οποία απέδειξε ότι πρέπει ένας άντρας πρέπει να καταναλώνει περίπου 150 θερμίδες ζάχαρης ή αλλιώς 37,5 γραμμάρια ζάχαρη τη μέρα, ενώ για τις γυναίκες η ποσότητα είναι πολύ μικρότερη. Είναι 100 θερμίδες την ημέρα ή αλλιώς 25 γραμμάρια ζάχαρη.
Αυτό πόσο είναι τώρα πρακτικά?
Με άλλα λόγια, ένα γλύκισμα, μια λιχουδιά, της τάξης των 100-150 θερμίδων την ημέρα, είναι περίπου ένα επιτρεπτό όριο που πρέπει να τρώμε σε φυσιολογικό βάρος πια. Πρέπει να αποφεύγουμε οποιαδήποτε αναψυκτικά έχουν ζαχαρούχα, είναι ζαχαρούχα και επεξεργασμένα τρόφιμα. Και αυτό συνεπάγεται βέβαια ένα φρούτο, 1,5 με 2 φρούτα την ημέρα, το πολύ.
Λοιπόν, θυμάμαι που μας έλεγε στις προάλλες ή κάποια άλλη εκπομπή ότι την θέλουμε την ινσουλίνη, δεν θέλουμε να τη σκορπάμε.
Βέβαια, τη θέλουμε την ινσουλίνη, αλλά τη θέλουμε σε μικρές ισόποσες ποσότητες κατά τη διάρκεια που εκρίνεται η ζάχαρη, μάλλον δίνεται η ζάχαρη για να τη χρησιμοποιήσει η ινσουλίνη ως ενέργεια και πριν ακόμη αποθηκευτεί για να μην γίνει λίπος.
Μάλιστα.
Μία μικρή λιχουδιά, για παράδειγμα, είναι ένα ψημένο μήλο. Άντε να σας πω κάτι. Ένα ψημένο μήλο. Είναι αρκετό ή μία μικρή μαύρη σοκολάτα που έχει σχετικά λίγες
Μας αρκεί. Μας αρκεί. Μας αρέσει και η σοκολάτα, μας αρέσει και το ψημένο μήλο.
Καλό είναι να μην τρώμε παγωτό παρφέ.
Ωραία, εντάξει. Έστω για μια φορά. Έστω για μια φορά.
Λοιπόν. Από τις 365 μέρες που λέω το χρόνο, να τρώμε τις 300 σαν στρατιώτες και τις 65 να τρώμε...
Σαν βασιλιάδες.
Ναι. Πες το έτσι.
Λοιπόν, τι κρατάμε λοιπόν από την κουβέντα μας?
Τι κρατάμε από την κουβέντα μας? Ότι ο διαβήτης είναι μία πολυπαραγωγική νόσος, μπορεί να προκαλέσει επεισόδια υπογλυκαιμίας και υπεργλυκαιμίας. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην διαταράσσεται η ισορροπία της ινσουλίνης και της ζάχαρης στο σώμα. Ασφαλώς επηρεάζεται το ζάχαρο από ψυχολογικούς παράγοντες και βιολογικούς παράγοντες. Πρέπει πάνω απ' όλα να τρώμε υγιεινά και πρέπει να αθλούμαστε. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε σε υψηλές ποσότητες την αυξητική ορμόνη στο σώμα και την καταβολική ορμόνη που είναι η κορτιζόλη στα χαμηλότερα επίπεδα.
Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα αθλητών, έτσι, που κάνουν πολλά πράγματα, δηλαδή τρέχουν, κολυμπούν, κάνουν ποδήλατο και έχουν σαχαροδιαβήτη. Δύο από αυτούς θα έχουμε σε λίγο στην παρέα μας, στην Αγγελική Κάμπου και τον Νίκο Λαμπρούλη. Είναι,
μην ξεχνάμε τον αθλητή Τάραντα, επειδή μου δίνεις αφορμή τώρα να μιλήσω λιγάκι για Ιπποκράτη και για πυθαγόρια διατροφή. Για πολύ λίγο θα πω ότι ένας και μοναδικός αθλητής, ο αθλητής του Τάραντα, ήταν ο αθλητής που πρωτοεμφάνισε διαβήτη και υπογλυκαιμικά επεισόδια, όπως αναφέρεται, και είναι ο μοναδικός ο οποίος έκανε πρωταθλητισμό με ζάχαρο. Είναι εντυπωσιακό το ότι πριν από 2.500 χρόνια γνωρίζανε πώς να διαχειριστούν την ζάχαρη οι αθλητές και να κάνουν πρωταθλητισμό και να διατηρούν το σώμα τους σε εξαιρετική κατάσταση.
Είσαι κινητή κυκλοπαίδεια, Βίκυ Τριάντη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις γνώσεις που μας μετέφερε σήμερα.
Χαίρομαι που σας βοηθάω και σας και εμψυχώνω όλο τον κόσμο, ακόμη και αυτοί που πάσχουν από διαβήτη, να αντιμετωπίσουν το νόσημα φιλικά. Δεν πρέπει να είμαστε εχθροί, πρέπει να συμφιλιωθούμε με την νόσο, με την πάθηση του διαβήτη και να αντιμετωπίσουμε την απτηρίζα του το νόσημα Ο στόχος είναι να διατηρούμε πάντα το ζάχαρό μας σε φυσιολογικές τιμές και να πηγαίνουμε συχνά να κάνουμε εξετάσεις, να παρακολουθούμε από κοντά με τον γιατρό μας, τον ενδοκρινολόγο μας, τον διαβητολόγο μας, το ζάχαρό μας, και άνθρωποι οι οποίοι είναι υπέρβαροι να φροντίσουν με διαιτητικές απόλυτες υγιεινές συστάσεις, εξειδικευμένες πια, την ρύθμιση του ζαχάρου τους, για να μην κινδυνεύουν από διαβητική νευροπάθεια, νευροπάθεια και προβλήματα με τα μάτια.
Μάλιστα.
Τους.
Βίκη Τριάντη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χάρηκα πολύ.
Και εγώ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το θέμα συζήτηση σήμερα και χαίρομαι που κάλεσε σε μένα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εγώ. Γεια σου.
Γεια σου.
Υγεία και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τη μία θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη είναι τώρα στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Κουβεντιάζουμε λοιπόν για το ζαχαρόδι διαβήτη σήμερα, για τη ζωή με το διαβήτη, που πολλές φορές αν δεν προσέξουμε μπορεί από γλυκιά να γίνει πικρή. Και θέλω λοιπόν στο σημείο αυτό να βάλουμε στη συντροφιά μας δύο ερασιτέχνες δρομής που ζουν με το διαβήτη, τρέχουν για τον διαβήτη, είναι η Αγγελική Κάμπου και ο Νίκος Λαμπρούλης. Καλό μεσημέρι παιδιά, γεια σου Αγγελική.
Καλησπέρα.
Γεια σου Νίκο.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Αγγελική.
Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
Πόσο καιρό έχετε να βρεθείτε,
Πολύ καιρό.
Έχετε, τώρα, Νίκο, εσύ, σε ξέραμε ότι ήσουν Θεσσαλονίκη, γιατί μετακόμισες στη Λίμνο?
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολλά χαιρετίσματα στη φίλη μου την Αγγελική. Εντάξει, η δουλειά μας έφερε εδώ.
Η δουλειά σας έφερε εκεί. Και καλά,
ναι, όλα καλά.
Και καλώς πήγατε εκεί, έτσι να κάνετε αποκέντρωση. Λοιπόν.
Ναι.
Αγγελική, ήσουν 8 ετών από ό,τι ξέρω, όταν έγινε η γνωριμία με τον γλυκό διαβήτη, έτσι?
Ήμουνα μικρούλα, ναι, 8 ετών.
Τι θυμάσαι αλήθεια, αν θυμάσαι βεβαίως, γιατί ήσουν και πιτσιρίκι τότε.
Λίγα πράγματα θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχα τα 3 πι, πολυφαγία, πολυουρία, πολυδιψία.
Ναι.
Εκεί λίγο ανησύχησαν οι γονείς μου και με πήγαν στον γιατρό και διαγνώστηκα με διαβήτη. Θυμάμαι τη μαμά μου να μου φέρνει τόστ στο σχολείο κάθε 10 η ώρα, να τρώω το τοστάκι μου. Γενικώς δεν θυμάμαι πολλά πράγματα όταν ήμουν μικρούλα.
Mm-hmm. Εσύ Νίκο, γνωρίστηκες με τον κύριο διαβήτη, πιο μεγάλος, έτσι?
Εμένα με επισκέφτηκε αρκετά μεγαλύτερο, στα 25. Ναι. με παρόμοια συμπτώματα, με αυτά που ανέφερε και η Αγγελική. Και εντάξει, είναι... ήταν πολύ ξαφνικό, ήταν δύσκολο στην αρχή. Εγώ είχα γνωρίσει, ας πούμε, και μια ενήλικη ζωή
διαφορετική,
χωρίς τη διαδικασία του διαβήτη. Και στην αρχή μπορώ να πω ότι το όλο ξαφνικό του θέματος και η άγνοια που υπήρχε στην οικογένειά μου με δυσκόλεψε.
Βέβαια, μέχρι να μπορέσεις λίγο να συνειδητοποιήσεις τι είναι και το ναι. Πώς να μπορέσεις να το βάλεις σε μια τάξη όλο αυτό. Αγγελική, ξέρω ότι έχεις αντλία πλέον, δεν κάνεις ενέσεις.
Ναι, από το 2004 φοράω αντλία.
Αυτό κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητά σου?
Πολύ πιο εύκολη, και ειδικά με τα τρεξίματα που τα ξεκίνησα πριν 8 χρόνια, μου κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή. Έχουν πάψει να υπάρχουν οι πολλές υπογλυκαιμίες που είχα. Σε σημείο εγώ φοβόμουν να βγω από το σπίτι. Έκανα πάρα πολλές υπογλυκαιμίες, δυστυχώς.
Οπότε και τώρα ρυθμίζεται
μια μέρα αυτόματα. Και λέω, πάω στους γιατρούς μου και τους λέω, τώρα θα μου βάλει τα αντλία. Ενώ ήμουνα πολύ αρνητική. Δεν ήθελα με τίποτα να βάλω την αντλία. Δεν ξέρω, το είχα πάρει πολύ αρνητικά. Και εντάξει, όλα καλά τόσα χρόνια.
Εσύ, Νίκο?
Εγώ είμαι στο άλλο στρατόπεδο. Εγώ είμαι με πένες, με ενέσεις. Εντάξει, η διαδικασία με την αντλία θέλει μια αδιαφορετική, ας πούμε, προσέγγιση. Θέλει μια μεγάλη εκπαίδευση, την οποία, ας πούμε, παρέχουν και οι εταιρείες με τις αντλίες. Εγώ προσωπικά νιώθω τώρα ότι αυτό που θα έχω, θα νιώθω σαν βάρος, ότι θα με περιορίζει. Βέβαια, εντάξει, μέχρι στιγμής είμαι καλά, αν προκύψει φυσικά ανάγκη, εντάξει, δεν το απορρίπτω φυσικά, αλλά πορεύομαι έτσι μέχρι στιγμής.
Λοιπόν, εσύ από ό,τι τουλάχιστον ξέρω, και μάλλον και οι δυο σας, αλλά θα σταθώ στον Νίκο αρχικά. Νίκο, δεν σε εμποδίζει, παρά το γεγονός ότι κάνεις ενέσεις, πόσες ακριβώς τη μέρα?
4 ενέσεις.
4 ενέσεις.
Βέβαια, πολλές φορές υπάρχει και ανάγκη για παραπάνω ένεση, παραπάνω αριθμό ενέσεων, όταν χρειαστεί μια διόρθωση, αν έχουμε υψηλά ζάχαρα, ή μπορεί να προκύψει ένα γεύμα παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε οφείλουμε να προσαρμόσουμε και τις ενέσεις ανάλογα με αυτό που στάζουμε, αυτό που θέλουμε να φάμε. Όπως επίσης και μπορεί κάποιες λίγες φορές να παραλείψω ένεση, εάν είμαι εκτός, άμα τσιμπήσω, άμα δεν φάω, αν δεν έχω κανένα κανονικό γεύμα, ή αν είμαι, ας πούμε, σε ένα μεγάλο τρέξιμο, σε μια μεγάλη προπόνηση, κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι δεν σε εμποδίζει σε τίποτα να κάνεις πολλή ώρες προπονήσεις, στο γεγονός ότι έχεις διαβήτη και κάνεις ενέσεις. Έχεις τρέξει σε πολλούς μαραθωνίους.
Ναι.
Έχεις τρέξει Όλυμπους Μαραθών.
Ναι.
Έτσι, δεν νιώθεις λοιπόν ότι ο διαβήτης σου βάζει εμπόδια στην καθημερινότητά σου και στη ζωή σου και στα θέλω σου?
Όχι, όχι. Έχω τρέξει ήταν και ασφάλτινους μαραθώνιους αρκετούς, και στην Αθήνα ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα, και η μεγάλη μου αγάπη είναι το βουνό, όπως και η Αγγελική ξέρω ότι της αρέσει πολύ το βουνό και παίρνει και αυτή μέρος σε αγώνες. Δεν με εμπόδισε, δεν ήταν έτσι από την αρχή. Δεν ήταν έτσι από την αρχή, γιατί κυρίως υπάρχει κάποιο, υπήρχε βασικά τότε, γιατί έχει και 17 χρόνια περίπου όταν διαγνώστηκα, υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης. Υπήρχε και βασικά τότε, λυπάμαι που το λέω, έλλειμμα σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των ασθενών στα βιτολογικά κέντρα, κάτι βέβαια για το οποίο έχει διορθωθεί αρκετά. Έχει διορθωθεί αρκετά, και οι γιατροί είναι πιο ενημερωμένοι πλέον και με τις σύγχρονες μελέτες, όπως και πριν η κυρία Τριάνδη, ήταν πολύ εύστοχη και πολύ απλή σε αυτά που έλεγε, και ήταν και κατανοητή. Και μετά σούμε, τη δικιά μου διάγνωση, αν την πρώτη δυσκολία μέχρι να ρυθμιστώ και τα λοιπά, πέρασαν 2-3 χρόνια.
Μάλιστα. Αγγελική, τρέχεις κι εσύ, έχεις τρέξει κι εσύ, είμαι μαραθωνίος, πεντάρια, δεκάρια και βουνό βεβαίως.
Ναι.
Τι είναι αυτό που σε έκανε σε ένα δρομέα?
Τι ήταν αυτό, Είχα τύχει μια χρονιά, το 2015 νομίζω, έτρεχαν οι φίλοι μου, έτρεχαν το δεκάρι την ημέρα του μαραθωνίου και τους κράταγα τα ρούχα στο Καλλιμάρμαρο. Και όταν τερμάτισαν, μου λέει ο κουμπάρος μου, μου λέει, να σου πω, αντί μου λέει να τρέχεις εσύ, που έχεις και ένα άλλο πρόβλημα υγείας για να καλυτερεύσεις τη ζωή σου, μου λέει, τρέχουμε εμείς. Και προσβλήθηκα τόσο πολύ, ενώ μου το είπε με αγάπη, δεν μου το είπε με κακία.
Σε κέντρισε όμως.
Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ. Ήταν μαχαιριά στην καρδιά, πραγματικά. Και μετά από 15 μέρες ξεκίνησα κι εγώ το τρέξιμο, προπονήσεις.
Ο αθλητισμός.
Ένα χιλιόμετρο, έγιναν 3, έγιναν 5, έγιναν 15, έγιναν 21.
Σιγά σιγά. Έτσι.
Ναι.
Ο αθλητισμός, παιδιά, σας έχει βοηθήσει. Βλέπετε αλλαγές στον οργανισμό σας και λόγω του διαβήτη, Νίκο?
Εντάξει, οι αλλαγές είναι απίστευτα μεγάλες. Και πρώτα, ίσως και βασικότερο κομμάτι, είναι το κομμάτι της ψυχολογίας. Γιατί ειδικά η διαβητική τύπου 1, υπάρχει αυτή, ο διαβήτης είναι ας πούμε full time job. Κάθε μέρα, επανάληψη, προσοχή, δεν έχει περιθώριο να το ξεχάσεις. Δεν υπάρχει περιθώριο αυτό. Οπότε ο αθλητισμός σε βοηθάει πάρα πολύ να γίνεις πιο πειθαρχημένος, να έχεις στόχους και φυσικά εντάξει βοηθάει πάρα πολύ στον έλεγχο του βάρους και ένα ακόμα είναι ότι μας βοηθάει και να κάνουμε και μερικές διατροφικές παρασπονδίες.
Μάλιστα. Αγγελική, εσύ?
Παρομοίως, μου έχει καλυτερεύσει τη ζωή. Εγώ όταν είχα ξεκινήσει και έκανα πολλές προπονήσεις πιο πριν, είχα χάσει απίστευτα πολλά κιλά, χωρίς να κάνω δίαιτα ιδιαίτερη, απλά με τις προπονήσεις μου. Μετά είχα ένα θέμα με το πόδι μου, πήρα κιλά, τώρα τα έχω ξαναχάσει. Γενικώς οι εξετάσεις μου είναι πάρα πολύ καλές, βεβαίως, με έχει βοηθήσει πολύ. Έχουμε γίνει μαθηματικοί γιατί μετράμε συνέχεια τους υδατάνθρακες. Λίγο πέφτουμε έξω ανεβαίνει, λίγο πέφτουμε έξω κατεβαίνει. Και να υπεργλυκαιμίες και να υπογλυκαιμίες. Είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Δεν μας αφήνει. Αλλά καλό είναι και να μην το αφήνουμε. Όταν το αφήνουμε, μας αφήνει και αυτό.
Το κεφάλαιο διατροφή πώς το διαχειρίζεις τα αλήθεια? Χρειάζεται να κάνετε έτσι μεγάλες διατροφικές θυσίες ή όχι? Το παν είναι να βρεθούν ισορροπίες.
Είναι πιο αυστηρός. Εγώ δεν είμαι τόσο, εγώ είμαι πιο χαλαρή. Εγώ βλέπω δημοσιεύσεις του Νικόλα να είναι καλά.
Ναι.
Αλλά είναι αυστηρός και μπράβο του. Εγώ τον συγχαίρω, ειλικρινά.
Εγώ
δεν είμαι τόσο.
Για πες μας, Νίκο, ναι.
Νομίζω ότι κάθε οργανισμός, εκτός εντάξει υπάρχουν οι βασικές κατευθυντήρες γραμμές, αλλά και σε κάθε οργανισμό κουμπώνουν λίγο διαφορετικά κάποιες καταστροφές, έτσι. Εγώ προσωπικά προσπαθώ 6 μέρες τη βδομάδα να είμαι στρατιώτης και Κυριακή μετά το μεγάλο τρέξιμο θα φάω παραπάνω. Θα φάω και γλυκό, θα φάω και λίγο junk food. Θα φάω γιατί είναι και θέμα ψυχολογίας, είναι και θέμα κινήτου λίγο να το ρίξουμε έξω και νομίζω πως βοηθάει. Νομίζω πως είναι στα επιτρεπτά όρια. Εντάξει, φυσικά δεν χρειάζονται υπερβολές, πάντα με τις συμβουλές του γιατρού, πάντα με οδηγό τις μετρήσεις. Γιατί η μέτρηση και οι συχνές μετρήσεις είναι το βασικότερο.
Λοιπόν,
σε κατευθύνει. Τι πρέπει να κάνεις.
Και όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια τρέχετε για το διαβήτη, για να επικοινωνήσετε κάποιο μήνυμα. Ποιο είναι αυτό, Αγγελική?
Να σηκωθούμε από τον καναπέ μας. Να σηκωθούν οι διαβητικοί από τον καναπέ τους. Εγώ αυτό λέω χρόνια. Το προσπαθώ, έχω καταφέρει λίγα πράγματα μεν, αλλά έχω καταφέρει να σηκώσω κάποια παιδιά από τον καναπέ τους. Αυτό προσπαθούμε.
Και να σηκωθεί και ο κόσμος για να μην γίνουν διαβητικοί, έτσι. Και να σηκωθεί και ο κόσμος γενικώς.
Και δεν λέμε να τρέξουν, ας περπατήσουν. Δεν μπορούμε να τρέξουμε όλοι οι άνθρωποι, για όνομα του Θεού.
Σωστά.
Ας κολυμπήσουμε, ας πάμε γυμναστήριο. Πολλά πράγματα. Ας πάμε τα εκβοντό. Δεν είναι θέμα το τρέξιμο. Το τρέξιμο ή που θα σου αρέσει πολύ ή που δεν θα σου αρέσει καθόλου.
Απλά Νίκο, να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δυστυχώς ακόμα για κάποιους είναι ταμπού. Και για κάποιες οικογένειες είναι ταμπού. Δεν υπάρχει ακόμα το επίπεδο της ενημέρωσης που πρέπει κατά τη γνώμη μου. Γιατί επειδή δυστυχώς υπάρχουν και πλέον πολλά κρούσματα σε μικρά παιδάκια, υπάρχει φόβος, υπάρχει άγνοια και νομίζω πως και η Αγγελική και εγώ με την προσπάθειά μου προσπαθούμε λίγο να το κάνουμε πιο δυνατό το μήνυμα αυτό, ότι είμαι και εγώ και σε μια ομάδα που έχει και το μότο της είναι αυτό το run to change diabetes, προσπαθούμε να αλλάξουμε τις ζωές μας μέσω του διαβήτη. Και νομίζω πως όλος ο κόσμος, όταν βλέπει το μήνυμα που σημαίνει να περάσουμε, αγκαλιάζει την προσπάθειά μας. Και εδώ στη Λίμνο, η κοινότητά μας, ας πούμε, η δρομική, δεν είναι πολύ μεγάλη. Αλλά εδώ με τους Λίμνους ράνες που έχω γνωρίσει τα παιδιά, με έχουν αγκαλιάσει, ξέρουν και την προσπάθειά μου και... Βοηθάει πάρα πολύ αυτές οι ενημέρωση του κόσμου.
Τα φιλιά μας λοιπόν στη Λίμνο και σε όλους τους δρομείς βεβαίως που ανήκουν σε αυτό το κίνημα, έτσι, για τον, για τον Διαβήτη.
Να συμπληρώσω κάτι, παρακαλώ.
Ναι.
Ζήμαι όλη την πολύ μεγάλη σημασία έχει η οικογένειά μας, οι δικοί μας άνθρωποι. Έχω την τύχη εγώ, οι γονείς μου έχουν βοηθήσει πολύ, ο αδερφός μου έχει βοηθήσει πολύ. Η ψυχολογία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί και η ψυχολογία, η στεναχώρια, το άγχος.
Όλα,
το
όλα
κάνει το ζάχαρο πάνω κάτω.
Έτσι είναι. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αγγελική,
ευχαριστούμε.
Αγγελική Κάμπου και Νίκο Λαμπρούλη, να έχετε πάντα υγεία και να τρέχετε βεβαίως.
Τα φιλιά μας στους ακροατές.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο θέμα. Βεβαίως παραμένουμε σε αθλητικό mood. Θα πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο τον Διαμαντή, αντιπρόεδρο του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηναίοι Δρομής και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Φιδιππίδιου Δρόμου. Αθήνα, Σπάρτη, Αθήνα θα διεξαχθεί 24 με 28 Νοεμβρίου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι κάνεις?
Είχε στη φίλη μου την Αγγελική εκεί πέρα, άκουσα.
Βέβαια, βέβαια, η Αγγελική. Η Αγγελική είναι απίστευτη.
Ναι.
Λοιπόν, Φιδιππίδιος Δρόμος.
Έβδομος αυθεντικός Φιδιππίδιος Δρόμος, λοιπόν. Οι Αθηναίοι Δρομείς ζωντανεύουν για άλλη μια φορά το μύθο του Φιδιππίδη, που το 490 π.Χ. πήγε στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια από τους Σπαρτιάτες, καθώς ερχόντουσαν οι Πέρσες, και γύρισε. Αναβιώνουμε λοιπόν αυτόν τον άθλο για 7η φορά. Είναι ο 7ος αθλητικός Φιδιππίδιος Δρόμος.
Ένας πραγματικά άθλος, έτσι, γιατί 490 χιλιόμετρα είναι αυτά.
Είναι ο μεγαλύτερος αγώνας στον κόσμο επί ανοιχτής οδού.
Και μάλλον καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος τελικά όλα τα μπορεί. Ακούγεται πραγματικά αδύνατο, αλλά πόσοι θα τον τρέξουνε το συγκεκριμένο
45.
Αγώνα.
45. Πέρυσι είμαστε 36, φέτος 45. Mm-hmm. Όλο και αυξανόμαστε.
Είναι όλοι Έλληνες ή έχουμε και αθλητές από το εξωτερικό?
Όχι. Αλλά έχουμε και 18 Έλληνες ανάμεσα σε αυτούς, που ποτέ δεν είχαμε περάσει τους 11. Λοιπόν. Τώρα φέτος έχουμε και 18 Έλληνες. Είναι και οι ξένοι βέβαια που είναι πάντα οι περισσότεροι. Είναι από 14 χώρες. Και χώρες μιλάμε Ουρουγουάη, Βραζιλία, Ιαπωνία, μακρινές χώρες που έρχονται να τρέξουν.
Ταξιδεύουν τόσο από τόσο μακριά για να έρθουν να τρέξουν αυτόν τον αγώνα.
Βέβαια.
Και ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν που θέλουν να στείλουν σε όλους εμάς οι σύγχρονοι αυτοί ημεροδρόμοι, Γιώργο Διαμαντή?
Καταρχάς να σου πω αυτό που είπε ένας αθλητής πέρυσι, την ώρα που τερμάτισε, ο άνθρωπος γεννήθηκε για να τρέχει.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αλήθεια είναι. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να τρέχει, να πηγαίνει μακριά.
Μάλιστα.
Και στις παλιές εποχές που δεν είχαν πώς το λένε, email και τέτοια να στέλνουν, ο άνθρωπος πήγαινε από εδώ μέχρι την Περσία.
Σωστά.
Για να πάει ένα μήνυμα.
Τώρα έχουμε το αυτοκίνητο και
το
έχουμε ξεχάσει να περπατάμε.
Βέβαια.
Λοιπόν, η εκκίνηση από πού γίνεται?
Η εκκίνηση γίνεται στην Ερμού κάτω-κάτω, λίγο πριν βγει στην Πειραιώς, 200 μέτρα πριν βγει στην Πειραιώς, εκεί που είναι το Μουσείο Κεραμικού, μπροστά εκεί.
Και ο πρώτος...
Θα γίνει η κίνηση.
Ναι.
Και ο πρώτος αναμένεται να έρθει το Σάββατο το πρωί. Ο τελευταίος τη Δευτέρα το μεσημέρι.
Μάλιστα. Και οι αθλητές, έτσι για να καταλάβουμε, τρέχουν ασταμάτητα ή μπορούν να σταματήσουν, να ξεκουραστούν, να φάνε?
Κοίταξε, όποιος θέλει μπορεί να σταματήσει, αλλά συνήθως δεν σταματάνε. Γιατί άμα σταματήσουν θα τους προλάβει ο επόμενος.
Σωστά, είναι μεικτός ο χρόνος.
Έτσι είναι. Δεν έχει ετάπα, ας πούμε. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να πάει συνέχεια. Άμα θέλει να σταματήσει, σταματάς.
Τον έχεις τρέξει, Γιώργο, τον αγώνα αυτό?
Όχι.
Θα τον τρέξει ποτέ?
Ο διοργανωτής δεν μπορεί να τρέξει.
Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνεις δρομέας όμως.
Ναι, είμαι δρομέας.
Όχι, μιλάω για το συγκεκριμένο αγώνα.
Για το συγκεκριμένο θα δούμε. Μικρός είμαι ακόμα.
Είσαι μικρός, σωστό. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, Καλή επιτυχία, εύχομαι.
Κοιτάζω εδώ πέρα λίγο έτσι να σου πω ότι έχουμε μαζί μας την Dol, έχουμε μαζί μας τα Ελληνικά Πετρέλαια, έχουμε μαζί μας την Ήπειρο Ζεμίθα. Έτσι, έχουμε έτσι ανθρώπους που.
Μάλιστα, που βοηθάνε.
Μας βοηθάνε,
που βοηθάνε
λίγο. Όπως έχουμε μαζί μας και την Ελληνική Αστυνομία, βέβαια. Έχουμε μαζί μας την Περιφέρεια Αττικής του Νέου και Συνδιοργανωτής του Αγώνα, την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Και έχουμε την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Όσο πιο πολύ, τόσο καλύτερα.
Ναι.
Σε αυτό το εγχείρημα.
Να γινόμαστε γνωστοί. Ναι, έτσι.
Ωραία. Έτσι. Καλή επιτυχία.
Ναι. Ευχαριστούμε πάρα
Γιώργο Διαμαντής, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Γεια, γεια.
Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τη Σοφία Μαντά που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, την Ειρήνη Φωτέλη και την Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανενόμενο το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.